Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li je Donald Trump autokrata koji odbija da prizna izborni poraz i mirno siđe sa vlasti, o čemu se intenzivno govori i piše u medijima? Odnosno, da li je Joe Biden i strukture koje stoje iza njega, da li pokušavaju da pokradu, odnosno falsifikuju izbornu volju građana? Da li će na kraju sudovi odlučivati ko će biti predsjednik Amerike? Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a o jedinstvenom izbornom sistemu i procedurama koje zbunjuju svet, o tome kako se čitav američki politički sistem još uvek odvija po principima i pravilima Ustava iz 1788. godine, na koji je dodato ukupno 27 amandmana, od čega 6 nakon Drugog svetskog rata, o izborima i podelama u zemlji koja je decenijama važila za istinskog predvodnika čitavog slobodnog sveta, ideal demokratije, prosperiteta i razvoja, razgovaramo sa profesorom doktorom Srđom Trifkovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i spoljnopolitičkim urednikom američkog mesečnika Hronika. Dobar dan, profesore Trifkoviću.
Dobar dan.
Sa nama je i dr. Vladimir Mikić, autor knjige Američki predsjednik kao šef diplomatije i vrhovni zapovednik. Dobar dan, dr. Mikiću, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, veliki pozdrav vašim slušalcima i vam.
Hvala. Gospodine Trifkoviću, juče ste se vratili iz Evrope sa jednog proputovanja. Koliko je ova tema o američkim izborima dominantna u evropskim i svetskim medijima?
Prilično je prisutna i ono što pada u oči je da je ogromna većina evropskih mainstream medija listom na strani svojih američkih kolega i ekvivalenata, odnosno da jedan sindrom trumpofobije koji je bio prisutan još u predizbornoj kampanji 2016. godine je istovetno prisutan i na stranicama Le Monde i Guardiana i Frankfurter Allgemeine Zeitunga i Corriere della Sera i tako dalje, da ne nabrajamo. Drugim rečima, da postoji potpuna nespremnost na jedno svestrano i što bi bilo sa stanovišta starog novinarskog kodeksa normalnog ispitivanja svih okolnosti pod kojima su ovi izbori protekli i donošenja nekih zaključaka, ako već idemo sada u uredničke komentare, koji bi bili zasnovani na tom uravnoteženom pristupu. Međutim, baš kao što smo u ratovima na području bivše Jugoslavije 90-ih se uverili, onog trenutka kada elitna klasa, čiji su urednici glavnih radiotelevizijskih mreža i štampanih novina, integralni deo, kada zaključe da postoji određena paradigma koja je, da tako kažemo, kako bi se izrazili u komunistička vremena, zadata linija.
Dobro.
Da se onda svi kamenčići mozaika, kako analitičkih, tako i reporterskih, moraju uklapati u taj okvir. Tako da zapravo nemamo ni jedan, a ja pratim listove baš na više jezika i to je frapantno, nemamo ni jedan od tih vodećih, ni jedno od tih vodećih glasila koja bi se pozabavila zaista interesantnim fenomenima, kao što je činjenica da je prekinuto prebrojavanje glasova u Michiganu, Pensilvaniji i Wisconsinu na neka dva sata između 3 i 5 ujutru u noći sa utorka na sredu, sa 3. na 4. novembar, i da je potom, recimo, u Detroitu nađeno nekih 138.000 poštanskih glasova.
Ali o tome ćemo, ako se slažete, da, također razgovarati danas. Ono što meni jeste zanimljivo, doktore Mikiću, zašto se sada, odnosno koliko se istraživači, odnosno naučnici, bave tom činjenicom da se američki politički sistem, odnosno, odvija po principima i pravilima Ustava iz 1788. godine?
Najveći broj istraživača toj činjenici pristupa uz poštovanje. Dakle, ne samo da je reč o ustavnom aktu koji je na snazi toliko dugo, gotovo 2,5 veka, već je on predstavljao i nastavljao da predstavlja model za brojne savremene ustave u posljednjih nešto više od 150 godina.
A kako, s obzirom na tehnologiju, na sve ono što nam se desilo međuvremeno ta dva veka, došlo je do nekih promjena? Kako se i na koji način posmatra izborno pravo, odnosno zašto je to prepušteno federalnim državama?
Najpouzdaniji odgovor na to pitanje, barem onaj koji ja mogu da pružim, jeste duh kompromisa i traženja srednjih rešenja koje modiše istoriju usvajanja Ustava SAD i usvajanja amandmana, ali i političkih prilika koje su za rezultat imali usvajanje Ustava. Naime, izbor predsjednika Sjedinjenih Država predstavlja jedan od modela, jedan od obrazaca preko kojeg se može pročitati odnos političkih snaga s kraja 18. veka u Sjedinjenim Državama, i neki bi autori dodali, ja bih se sa njima složio, responsivnost očevo osnivača, autora ustavnog akta, sa aktualnim prilikama u SAD-u u tim godinama.
Moramo naglasiti da je to od početka bio sistem zasnovan na težnji da se izbegne majorizacija mnogoljudnijih država nad onim manje brojnim. U to vreme sever je već bio dominantan i jug, koji je bio agraran i koji je bio zasnovan dobrim delom i na korišćenju crne robovske radne snage, je dobio čak i kompromisom 3/5 jednog glasa za crnce koji pravo glasa nisu imali. Ali samo da naglasimo kako funkcioniše sistem. Tako što svaka država ima dva elektoralna glasa u izbornom kolegijumu na osnovu svoja dva senatora, i onda onoliko glasova koliko ima članova predstavničkog doma. Dakle, ta magična cifra od 538 predstavlja zbir 435 kongresmena u predstavničkom domu. Tri glasa dobija Washington, odnosno distrikt Kolumbije, koji inače nema svog zastupnika u predstavničkom domu, i 100 glasova elektoralnog koleđa na osnovu 100 senatora. Tako da, recimo, jedan Wyoming, koji ima pola miliona stanovnika, ima tri glasa, jer ima jednog predstavnika u kongresu i dva senatora. A s druge strane, recimo, Florida sa 21 milionom stanovnika ih ima 29, i tako dalje. Dakle, to je jedan sasvim opravdan model, zdravo zasnovan za državu zasnovanu na federalizmu.
Dobro, a u čemu je sada problem?
A problem sada je da je metod izbora prepušten samim državama. Tako da je uveden čitav niz različitih modela, pri čemu prebrojavanje glasova koji su pristigli poštom je na nivou čak lokalnih jurisdikcija. Drugim rečima, vi nemate centralnu izbornu komisiju države Wisconsin ili države Pensilvanije, gde bi se u Harrisburg ili u Madison slivali glasovi, već svaki, oni to zovu ward, drugim rečima to je lokalni izborni okrug, prijavljuje svoje glasove. I model za to je još pokojni Daley stariji, gradonačelnik Chicaga, ustanovio daleke 1960. godine, kada je po mišljenju mnogih pomogao Johnu Kennedyu da pobedi Richarda Nixona. Izbori su bili veoma tesni, a Illinois je odneo prevagu, i tada je Daley citiran na više mesta da je rekao: recite našima da glasaju rano i glasaju često. A onda je posle bio crnohumorski vic da Chicago kasni sa prijavljivanjem glasova jer groblje Montrose još nije prijavilo svoj spisak. Elem, zahvaljujući tome što je na lokalnom nivou prebrojavanje poštanskih glasova bilo prepušteno tim, možemo reći, duboko korumpiranim lokalnim strukturama Demokratske stranke, pogotovo u sredinama gde imate crni geto, kao što je Detroit i kao što je Milwaukee i kao što su delovi Filadelfije i Pittsburgha, imamo fenomen da dok u proseku je izlaznost crnaca na izbore dosta niska, oko 36-38%, ovog puta u tim delovima Detroita, u Michiganu, Milwaukee u Wisconsinu i Filadelfije i Pittsburgha u Pensilvaniji, gde crnci dominiraju, imali ste izlaznost do neverovatnih 92-93%, a u jednom slučaju jednog warda, jednog okruga u Milwaukeeu, imali ste ih čak i više nego što ih je upisano u biračke spiskove, što čak ni Kim Jong-un, voljeni lider, nije uspeo.
10 sati je i 12 minuta.
Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, yo, take me home.
Srđa Trifković i Vladimir Mikić u Agori Radio Beograda 2. Govorimo o američkim izborima. Biden ne bi trebalo neustavno da polaže pravo na predsjedničku funkciju, ne bi trebalo ni ja, kaže Trump u tweetu. Pravni postupci tek počinju, prebrojavanje se produžava i preko vikenda. Republikanci iz Pensilvanije idu pred Vrhovni sud. Bidenove pristavice slave, Trumpove protestuju. Šta je to, doktore Trifkoviću?
Videli smo nagovešta iz svega još više meseci unazad.
Vi ste kada, o tome zaista govorili, da, čak i u ovoj emisiji.
Jeste, da, kada su pro-Bidenovski i anti-Trumpovski mediji upozoravali da tobože Trump iz razloga svoje autokratske i egocentrične prirode neće priznati ishod izbora i da će maltene morati iz Pentagona da pošalju oficire da ga prinudno izvedu iz Bele kuće. Dakle, u okviru pripreme udruženog zločinačkog poduhvata zvanog izbor Bidena...
Da li su to preteške reči?
Ne, zato što kada neko svesno teži da krši zakon i ustav u cilju ostvarenja svojih parcijalnih i sektaških interesa, da li je reč o pljački banke ili o genocidu ili o izboru neizabranog predsjednika, reč je zaista o joint criminal enterprise.
A kad kažete krši ustav, koji član ustava je sada prekršen?
Pa član drugi, sekcija peta, mislim da kolega Mikić to bolje zna, gde je tačno propisano kako se bira predsjednik. Jer ukoliko imamo sada u slučaju Pensilvanije kršenje samog ustava Pensilvanije, koji kaže da treba da se do 8 sati na dan izbora prebroje glasovi i deklariše pobednik u državi, pardon, do glasova do pridošlih do 8 sati, a onda prodemokratski Vrhovni sud Pensilvanije produžava taj rok kršeći ustav i opravdavajući to tvrdnjom da prebrojati svaki glas je maltene neki transcendentni metafizički ideal zarad koga treba da se krši ustav. To je ustav države Pensilvanije. To je, dakle, kao što bi rekao drug Tito, nećemo se držati zakona kao pijan plota. Prema tome, postoji osnova za sudsko za sudsku presudu, ali problem sa Vrhovnim sudom je da je to apelacioni sud. Vi ne možete direktno da idete na Vrhovni sud sa svojom žalbom. A federalni sudovi, koji često imaju pro demokratsku većinu, u nekim slučajima čak izrazito, kao recimo u San Francisco ili u Njujorku, gde su vršili opstrukciju Trumpovih egzekutivnih naredbi o ograničavanju putovanja još na početku njegovog mandata, oni mogu da otegnu svoju odluku toliko dugo da dođe vreme inauguracije, kada, zato što nije još donesena presuda federalnog suda, Trump nema priliku da ide pred Vrhovni sud gde bi imao šansu da budu opovrgnute na meštaljke i onda bude prinuđen zaista da napusti Belu kuću, a onda jednom kada se Biden u njoj instalira, bilo bi vrlo teško retroaktivno poništiti takav ishod. Drugo, za razliku od Trumpovih pristalica, Bidenovi pobornici i njihova pomoćna snaga zvana crni životi vrede i Antifa prete masovnim nasiljem na ulicama američkih gradova. Drugim rečima, to je uvek prisutno kao jedan implicitni damoklov.
Ali zar u medijima ne stoji da prete Trumpove pristalice?
To oni fabrikuju. Ali šta smo do sada videli na ulicama Sijetla, Portlanda, Minneapolisa i drugde? Videli smo u drugu stranu. Nismo videli hillbillije iz zapadne Virginije kako dolaze u svojim pick-up trakovima da naprave haos na ulicama Washingtona ili Philadelphia.
Ali u svakom slučaju je to podela američkog društva bez presedana. O tome ćemo govoriti, ali bih voljela da iskoristim to zadovoljstvo što je doktor Mikić sa nama, da nam možda prokomentariše neke navode koji su također prisutni, analizirajući izbore, nekako zvuči neverovatno da na lokalnim izborima za stranačkog predsjedničkog kandidata moguće je da se odluka donese kockom ukoliko je rezultat izbora nerešen, bukvalno bacanjem novčića. Na izborima za senat Illinois 1990. godine mesto je dobila Rosemary Mulligan nakon bacanja novčića. Na izborima u Aljasci 2006. takođe odlučivano novčićem. U Virginiji 1971. stavili su imena dvojice kandidata u koverte, onda ih je predsjednik biračke komisije zatvorenih očiju izvukao. Potom, skoro pola veka kasnije, u istoj državi 2017. imena kandidata su izvučena iz bubnja.
Završite, molim.
Pa, zanima me, gde je osnov za ovakvo izvlačenje iz bublje i šešire i tako dalje u Ustavu? Ima li ga uopšte?
U Ustavu ga nema svakako, a pretpostavljam da mu je osnov u tradiciji na prvom mestu. Međutim, čitaoci i nekih mnogo modernih ustavnih dokumenata na teritoriji Evrope prvenstveno bi bili iznenađeni kada bi pronašli informaciju sadržanu u Ustavu o ulozi žreba. Prvenstveno mislim na Ustav Grčke. Ustavni akti Švedske imaju slične odredbe. To naravno ne opravdava takav metod kao najpouzdaniji. Hteo sam da se našalim, nadam se da ti novčići koji su korišćeni su imali različito lice i naličije. Dakle, tradicija.
Onda je opravdano korišćenje tih novčića.
U ostalom, i za izbor patrijarha srpskog imamo, naravno, uz prisustvo Duha Svetoga, izvlačenje imena, sličan metod. Ja bih rekao čak da to nije ništa manje legitiman metod od odlučivanja da li je jedan glasački listić sa svim probušen ili samo delimično probušen, kao što je bio slučaj na Floridi 2000. godine, koji je u krajnjoj liniji bio isto tako arbitraran, jer su članovi biračkih komisija odlučivali na osnovu dubine probušenosti kartončića koji je predstavljao glasački listić, da li je on prihvatljiv ili ne. Ali mnogo je bitnije pitanje da li će, mako izašao iz ovog zamešateljstva kao pobednik, a mediji žele da predstave Bajdenovu pobedu kao svršen čin, da jedna polovina nacije svog šefa države, svog vrhovnog komandanta i svog, možemo reći, simbola nacionalnog jedinstva neće smatrati legitimnim.
Koja je to polovina, doktore Trifkoviću? Da li je to ona gubitnička polovina, ona polovina koja je poprilično dovedena u problem zbog globalizacije, a sada zbog pandemije? To je ta polovina koja potiče uglavnom iz radničke klase i polovina koja sada ima veliki problem egzistencijalni, kako opstati. Je li to ta polovina i koliko je ona pretnja? Je li to taj trumpizam o kojem se govori?
Pazite, do sada, da ponovim, ne pretnja, nego aktuelno nasilje, razulareno, pljačkaško nasilje je dolazilo od Trumpovih protivnika. I to je bilo prikazivano čak do apsurda, ublaženo u medijima, gde su reporteri govorili o uglavnom mirnim protestima, dok se iza njihovih leđa video plamen kako bukti. Ali ma koja polovina bila gubitnička, čak i pretpostavimo, što izgleda sve manje verovatno, da će sudskim instancama Trump doći do ponavljanja izbora pod striktnom kontrolom u nekim jurisdikcijama ili čak na nivou celih država. Dakle, ma ko to bio...
A da li se taj proces može u tako kratkom roku obaviti s obzirom da...
Kao što sam pomenuo malo pre, namerno će sudovi nižih instanci otezati da bi prošao 21. januar, datum inauguracije.
A da li tada mora biti inaugurisan novi predsednik? Ili postoji opcija da možda bude potpredsednik?
Morao bi, koliko mi je poznato, možda znate bolje,
morao
bi Vrhovni sud da donese privremenu odluku o suspenziji inauguracije pod uslovom da ima već dovoljno osnova za svoju intervenciju. Dakle, to bi bila jedinstvena situacija. Najbližu situaciju smo imali posle izbora Abrahama Lincolna u novembru 1860. godine. Izbor koji južne države nisu smatrale legitimnim i gde je nesumnjivo bilo takođe izvesnih manipulacija u korist republikanaca. Lincoln je bio republikanaca koji su bili striktni abolacionisti i koji su otvoreno zastupali stav da je potrebno jug, da tako kažem, naučiti pameti i da je onda secesija usledila kao odraz stava pre svega Južne Karoline, koja je povukla ceo proces, da je Lincoln nelegitimni uzurpator. Međutim, razlika je bila u tome da smo onda imali geografski, socijalno i čak možemo reći etnički kompaktnu grupu, jer mnogi južnjaci su se osjećali drugčijim od Jenkija iz Nove Engleske u kulturološkom i u čak možemo reći protoetničkom smislu, dok sada imamo potpunu disperziju. Imamo znači istočnu i zapadnu obalu ili severoistočnu i zapadnu obalu koje su solidno prodemokratske i imamo njihove džepove između, pre svega recimo u velikim gradovima kao što je Houston u Teksasu, Atlanta u Georgiji, Chicago, Milwaukee, Detroit na srednjem zapadu. Dakle, mi sad nemamo, ljudi pominju građanski rat, mogućnost građanskog rata koji bi bio zasnovan na teritorijalno kompaktnim i ustavno pravno jasno definisanim celinama, kao što su bile secesionističke države 1861.
Slabo odstupa od praksi s kraja 18. veka. Nema jasnog i jednostavnog odgovora, naravno. Reč je o pitanjima koje su u nadležnosti država članica federacije. Dakle, to je visoko decentralizovan postupak u ustavno-pravnom smislu. I ne bi trebalo očekivati, pretpostavljamo, skorije u budućnosti, da čak i ovako nesrećna iskustva doprinesu prenosu ovlašćenja na tom planu na savezni nivo. To bi izazvalo značajne i, rekao bih, opravdane otpore. Kad je reč o polarizaciji, ona je bila prisutna i u ustavnom pravnom smislu izuzetno zanimljiva, pa i rizična, kao i uvek, i 2000. godine i 2016. godine. S tim što je 2000. godine bio pokrenut, kao što znamo, i pravni postupak utvrđivanja opravdanosti daljeg brojanja glasova na Floridi, koje je bilo naloženo odlukom Vrhovnog suda Floride, a potom zaustavljeno odlukom 5-4 glasovima sudija Vrhovnog suda Sjedinjenih Država. Slična situacija bez pravnog dejstva, odnosno postupka, dogodila se 2016. godine i u tim kritikama nalazi se jedan od osnova za ponovno pokretanje inicijative, čak i u formalnom smislu, za uvođenje neposrednog izbora američkog predsednika, što je jako složena tema i što je predmet najintenzivnijeg sporenja na samoj Filadelfijskoj konvenciji, održanoj pre skoro 2,5 veka. Nije nemoguće da to bude u perspektivi jedan od mehanizama koji bi trebalo da doprinese stabilizaciji izbornog postupka.
Samo što bi to onda dovelo i do trajne majorizacije, jer onda bi demokrati imali automatsku većinu. Međutim, ovo bi iziskivalo ustavni amandman uz podršku 2/3 država, što je teško
zamisliti.
Jako složen
postupak. 3/4 država, 2/3 članova predsjedničkog doma i kongresa, da.
Ali samo da se vratimo na to pitanje legitimnosti. Dakle, ovog puta zbog očiglednog dubokog jaza koji deli te dve Amerike, dve radikalno suprotstavljene vizije društva, odsustvo zajedništva i odsustvo čak elementarne empatije između jednih i drugih, ono što je jedinstveno u istoriji je da tako jedna duboko podeljena zemlja i dalje ima status velike sile, još uvek nesumnjivo najmoćnije, premda je proces multipolarizacije u toku. Jer kada pogledamo kroz istoriju, imali smo recimo u Rimskoj imperiji građanski rat u prvom veku pre naše ere, ali taj građanski rat nije se uopšte ticao karaktera države, nije se ticao osnovnih vrednosti na kojima je ona počivala, nije se ticao značenja ili sadržaja pojma rimski građanin ili značenja ili maltene automatski pretpostavljene vrednosti Rima kao superiornog u odnosu na druge. To je bio sukob između Antonija i Oktavijana, to je bio sukob između, znači, to je bila borba za vlast bez dovođenja u pitanje samog karaktera i supstance države kao takve. Na isti način imali smo i u vreme Vizantije razne dvorske intrige i sukobljene dinastije i čak ubistva imperatora, a da vrednost romejskog carstva i pravoslavlja kao njegove osnove čak i u vreme ikonoborstva nije bio dovođen u pitanje i tako dalje. Dakle, u ovom slučaju mi imamo maltene 50-50 podeljenu naciju, dobro da kažem u apsolutnom iznosu možda 52-48 u korist demokrata, gde ona strana koja neće više imati osjećaj da je saučesnik u izbornom procesu, već je naprotiv smatrati da je prezrena i odbačena. Ukoliko to budu Trumpovi birači, oni će pritom se i dobro sećati izjave Hillary Clinton iz 1916. da su oni dostojni prezira, deplorables. Dakle, to nije dobar osnov za trajno projektovanje moći na globalnom nivou. I ukoliko bismo tražili, kako Amerikanci to kažu, srebrnu porubu ili srebrno optočenje za ovu mračnu priču, to je da će pojam američke imperije na globalnom nivou sada biti potpuno doveden u pitanje.
Da li će i koliko će on biti doveden u pitanje u nastavku? 10:32.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. I love you, but you can say.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani Prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na Prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher. Jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Srđa Trifković i Vladimir Mikić u Agori Radio Beograda 2. Gospodine Trifkoviću, Amerikanci su bili ponosni na svoj izborni sistem. To je za njih, a i za dobar deo ostatka sveta, opisivano kao svojevrsni spektakl demokratije. Šta je to danas?
Spektakl je pogotovo postao spektakularan sa epohom televizije. Naime, prvi duel pred kamerama dvojice kandidata je bio između Johna Kennedyja i Richarda Nixona uoči izbora novembra 1960. godine. I tom prilikom John Kennedy, koji je bio veoma fokusiran na svoj lični izgled i pojavu, je bio sveže izbrijan i našminkan. Richard Nixon je imao već onu, kako se to kaže, tamo popodnevnu senku i pritom odbio je da se šminka, jer njemu je to izgledalo nešto što je ispod časti, tako da je on u onoj crno-beloj tehnici tog vremena delovao maltene sumorno i zloslutno, a Kennedy je izgledao sveže i zračeće. Na isti način imali smo veoma značajne TV debate 1980. Nje se odlično sećam, između Reagana i tadašnjeg aktualnog predsjednika Cartera, gde je Reagan kao iskusni showman apsolutno dominirao i svojim jezikom tela i svojim unapred pripremljenim duhovitostima, koje je međutim prezentovao sa takvom lakoćom da je to izgledalo spontano. I naročito je bila značajna 2000. godina, kada je u debati između Ala Gora i Georgea Busha mlađeg, Gore pokušavao maltene da dominira tako što bi ustajao i nadnosio se nad Busha, što je ostavilo vrlo loš utisak na gledaoce. U ovom slučaju Trump je napravio stratešku grešku, što je u prvoj debati s Bidenom pokušao da ga izbaci iz koloseka tako što ga je suviše često prekidao i zapravo nije dopuštao da se razvije bilo koja tema. On je mislio će time da dekoncentriše Bidena, on mu je time u stvari omogućio da se Biden sačuva od kikseva koje je sklon da pravi kada počne da priča. Naime, s obzirom da Biden zbog svog mentalnog stanja počne odgovor na jednu temu i završi sa nečim sa svim drugim, vrlo često se to događalo na njegovim skupovima, on je zapravo time što je bivao prekidan bio i pošteđen mogućnosti da se to desi. Dakle, ove debate koje smo videli, bile ih je samo dve, bilo je prvobitno predviđeno da budu tri, u drugoj je još bilo nekih tragova ozbiljne debate, ali ona je bila završena nerešeno. Svejedno, samo da kažem da smo do sada imali sa izuzetkom 2000. godine, kada je samo jedna država bila sporna, mada je ta jedna država odlučivala o tome ko će biti predsednik, imali smo manje više čistu situaciju i 2008. i 2012. i 2016. čak kada je iznenađenje priredio Trump. Dakle, nije bilo dovođeno u pitanje ni legitimnost procesa, ni rezultat kao takav. Ovog puta i jedno i drugo je sporno i to zaista više nije spektakl. Ovo sada prerasta u jedan prilično ružan krimić u kome manje više je poznato ko je krivac, ali je samo pitanje da li će uspeti da se izvuče.
Ono što je, čini mi se, važno, doktore Mikiću, s obzirom da je vaša studija posvećena američkom predsjedniku kao šefu diplomatije i vrhovnom zapovedniku, profesor Trivković je otvorio tu temu na neki način. Kako će ostatak sveta gledati s obzirom na razjedinjenost američkog društva i na tu polovičnu podršku koju ima američki predsjednik? Kakav je njegov legitimitet?
To je dobrim delom politikološka tema, ali iz neke bliže istorijske perspektive moglo bi se reći da je to situacija u kojoj se američka diplomatija nalazi posljednje 4 godine. Ovlašćenja predsjednika na tom planu su dosta široka, ali neka od njih, neka među značajnijim, on vrši u koordinaciji sa gornjim domom, odnosno senatom. Tako da će tu pre svega mislim na zaključivanje, odnosno potvrđivanje zaključenih ugovora. Pitanje legitimnosti nije rešivo samo ustavno-pravnim mehanizmima, a na ovom planu to je pitanje koje će ostati otvoreno dok ne bude bio eventualno uveden model neposrednog izbora, pa delom čak ni tada, ukoliko izborni rezultati budu kao što su fabrikovani ili stvarni danas, pa i 2016. pa i u nekim prethodnim izbornim ciklusima.
Ja bih samo još dodao da smo na primjeru Trumpovog iskustva videli do koje mere postoji jaz između ustavnih ovlašćenja predsjednika i njegove stvarne sposobnosti da svoje namere sprovede u delo. Imamo niz primjera. Recimo, Trump se bio obavezao da će povući sve snage iz Afganistana i tu je bivao konsistentno sabotiran od strane Pentagona. Na isti način on je hteo da povuče sve snage iz Sirije, onda su ipak ostale neke na terenu, tobože da bi zaštitile Kurde, a u stvari Najblatantniji, najizrazitiji primer tog jaza je u slučaju njegove težnje da poboljša odnose sa Rusijom. Naime, kada se on u leto 2018. sastao sa Putinom u Helsinkiju, došlo je do prave eksplozije gneva na ne samo levici, jer sada su demokrati daleko veći rusofobi nego što su bili u vreme hladnog rata, nego čak i establishmentskom republikanskom krilu, gde je pokojni John McCain predvodio optužbe da je Trump maltene Putinova pudlica. I po pitanju, znači, poboljšanja odnosa sa Rusijom, on je imao jedne namere, a establishment je odlučio drugčije. Takođe, u svom izboru bliskih saradnika on je napravio izvesne greške, jer kao što smo videli iz, recimo, Boltonovog ponašanja, John Bolton je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost do septembra prošle godine, već u junu je izašao sa svojim memoarima u kojima je prikazivao Trumpa u najgore mogućem svetlu. Bolton je bio veliki pobornik rata protiv Irana, koji je Trump sprečio u poslednjem trenutku, ili njegov prethodnik na istom položaju, general McMasters, koji je jedan žestoki rusofob i koji je u ostalom sada čak navodno jedan od kandidata za poziciju u Bidenovom timu. A samo da dodam, kad je reč o spoljnopolitičkoj orijentaciji, da ličnosti u Bidenovom timu koje su konkretno predviđene ili se pretpostavlja da su predviđene za određene pozicije ne obećavaju ništa dobro. Njegov glavni spoljnopolitički savjetnik već godinama je Anthony Blinken, koji je bio još u vreme kad je Biden bio predsedavajući spoljnopolitičkog odbora Američkog senata, njegov pisac govora, znači čovjek koji je direktno njemu prezentovao i uvredljive termine u vezi sa Srbima, koji su nam, nažalost, dobro poznati. Zatim, Michelle Flournoy, koja je pod Obamom bila direktorka odseka za planiranje politike u Ministarstvu odbrane, odnosno u Pentagonu, sada će po svojoj prilici biti ministarka odbrane. Žestoki rusofob, a rusofobi u Americi su maltene po defaultu i srbofobi, zato što posmatraju onako deterministički Srbe kao...
Ali moram da vas pitam, doktore Trifkoviću, pošto se pojavljuje i ta teza da su republikanci zapravo na neki način izdali Trump, odnosno da mu nisu dali dovoljnu podršku. Koliko je to tačno?
Ima izvesnih, da tako kažem, mlakih trumpista u republikanskoj stranci. Izraziti primer je predsjednički kandidat iz 2012. godine, Mitt Romney, koji je čak glasao za njegov impeachment kao jedini republikanski senator kada je to pitanje došlo pred senat. Ali u celini on je uspeo da mobiliše republikansku stranku na nivou lokalnih zajednica, ono što se u Americi zove grassroots. Drugim rečima, on je uspeo da da svoj pečat jednoj stranci koja je zapravo daleko izrazitije pro-trumpovska po pitanju Amerike na prvom mestu, što ne znači imperialna Amerika, nego Amerika koja će doći kući. Znači, na prvom mestu bude sama američka propadala infrastruktura u stanju propadanja, nezadovoljavajući industrijski sektor koji je u opadanju i tako dalje.
A da li će uspeti republikanci da tako uspešno blokiraju Bajdena kao što su demokrate blokirale Trumpa?
Pa tu postoji potencijal u činjenici da nisu uspeli demokrati da ostvare kontrolu nad senatom. I to je takođe i indikator da se kolokvijalno izrazi mučki sa predsjedničkim izborima, jer je pomalo nelogično da s jedne strane u istim onim okruzima koji su visili, koji su bili potencijalno otvoreni demokratama da pobede, ostanu pod republikanskom kontrolom, a da istovremeno u tim jurisdikcijama ispadne ogroman broj glasova za Bajdena kao predsjednika. Tu nešto ne štima. Ali samim tim što Senat treba da ratifikuje zakonske inicijative koje potiču iz Bele kuće, od izvršne vlasti i prolaze kroz predstavnički dom, gde naravno demokrati su sačuvali većinu, može da bude kočeno od strane Senata ili bar da bude ublažavano na način koji bi sprečio ono što recimo republikanci će verovatno blokirati. To je Bajdenova obaveza da sprovede radikalnu reformu imigracijnog sistema kojim bi bili legalizovani ilegalni imigranti, kojih se računa ima preko 20 miliona i koji bi listom predstavljali dodatno pojačanje demokratske glasačke mašine.
Ko će kontrolisati Senat, a ko Kongres?
Pa Kongres će i dalje kontrolisati demokrati kao i do sada, a Senat će i dalje kontrolisati republikanci isto tako kao do sada.
Je li to dobro?
Kad kažemo Kongres, mislimo predstavnički dom.
Da, apsolutno.
Znači, i dalje ćemo imati bar jedan od tri, znači dva zakonodavna i jednog izvršnog tela, pod pretpostavkom, znači da Biden uđe u Belu kuću krajem januara, koji neće njemu davati otvorene, odrešene ruke ili mašini, bolje rečeno, demokratske stranke, da sprovodi neke mere koje su izrazito namenjene trajnom perpetuiranju njihove vlasti, kao što bi bila legalizacija ilegalnih imigranata sa putem ka naturalizaciji, ka dobijenju državljanstva, čime bi oni praktično zapečatili svoju trajnu kontrolu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Sagovornici današnje Agore bili su Srđa Trivković i Vladimir Mikić. Slušali ste Agru Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.